Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 29 maj 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet vendese dhe ato ndërkombëtare në Kosovë thonë se nuk kanë në plane të posaçme për siguri gjatë zgjedhjeve të nesërme serbe në veri të Kosovës. Duke u shprehur për këto zgjedhje, analisti Ilir Dedaj Postirash thotë:
"Fatkeqësisht, zgjedhjet në veri në një mënyrë edhe do ta zhbojnë këtë strategjinë për veriun, cila është e përpiluar nga qeveria dhe nga ICO-ja."
Personat e verber në Kosovë ballafaqohen me probleme, thonë përfaqësues të shoqatave të të verberve. Presidentët e katër vendeve ballkanike u takuan në Sarajevë për të premtuar marrëdhënie më të mira. Në Republikën e Çekisë u mbajtën zgjedhjet parlamentare. Kompania BP thotë se po shënohet progres në përpjekjet për ndaljen e rrjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës, por ende ka paqartësi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Sarajevë. Presidentët e Serbisë, të Bosnjës, Kroacisë dhe Malit të Zi u takuan sot në Sarajevë për të premtuar marrëdhënie më të mira, derisa secili shtet synon antarësim në Bashkimin Evropian. Takimi presidentëve Ivo Josipović Kroaci, Filip Vujanović Mali Zi, Boris Tadić Serbi dhe i kolegëve të tyre nga presidenca tre antarëshe e Bosnjë-Hercegovinës u mbajt të para takimit të rëndësishëm BE Ballkani Perëndimor të paraparë për javën e ardhshme në Sarajevë. Bashkimi Evropian këmbëngul se të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor do të zhvillojnë marrëdhënie të mira fqinjësore nëse dëshirojnë të antarësohen në BE. Bruksel. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e ka përshëndetur marrëveshjen e arritur në Kombet e Bashkuara për mos zgjerim me bërthamor. Ajo vlerësoi se deklarata e konferencës për rishikim të marrëveshjes për mos zgjerim përmban një plan aksional me tri shtylla: çarmatimi, mos zgjerimi dhe përdorimi paqësor i energjisë atomike. 189 vende të marrëveshjes për mos zgjerim u pajtuan me konsensus për deklaratën në mbyllje të konferencës në New York, që zgjati pothuajse një muaj. Prag. Republika e Çekisë duket se do ta ketë një qeveri të koalicionit të djathtë, pasi rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve që përfunduan sot pasdite tregojnë se partitë e spektrit të djathtë kanë mundësi ta krijojnë qeverinë, pavarësisht se socialdemokratët, partia e majtë, kanë fituar më së shumti vota. Si pas entit të statistikës së Çekisë, pritet që socialdemokratët të fitojnë në 57 vende, ndërsa partia e qytetarëve demokrat ose ODS do t'i ketë 51 vende në parlamentin prej 200 deputetësh. Më tutje, ky ent parasheh që partia Top 09 t'i ketë 41, komunistët 26, ndërsa partia Re Çështjet Publike VV do t'i ketë 25 vende deputetësh. Mendohet se partitë e spektrit të djathtë, ODS, Top 09 dhe partia VV mund të formojnë koalicionin e fortë të qeverisës. Pritet që rezultatet zyrtare do të shpallën më vonë. Washington. Kompania BP thot se po shënohet progres në përpjekjet për ndaljen e rrjedhjes së naftës në fundin e xhirit të Meksikës, por gypi i rrjedhjes ende nuk është mbyllur dhe mund të ndodhë që deri nesër nuk do të dihet sa ishte operacioni i suksesshëm. Zyrtarët e kompanisë gjigante me selinë në Londër theksuan se përpjekjet po zhvillohen sipas planit. Nafta po rrjedh prej 20 prillit, kur eksplodoi një pajisje. Rrjedhja në xhirin e Meksikës është katastrofa më e madhe e këtij lloji në historinë amerikane. Rrjedhja e naftës po shkakton dëme të mëdha në shtetin jugor të Luizianës. Pragë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë dënuar sulmet në Pakistan, në të cilat personat armatosur islamistë të dyshuar vranë së paku 80 vetë në dy xhamia që i takonin sektit minoritar musliman në qytetin Lahore. Në sulmet që ndodhen dje, u goditën pjesëtarët e komunitetit Ahmadi. Talibanët dhe Al-Qaida e kanë marrë përgjegjësinë dhe kanë tërhequr vërejtjen për më tepër sulme kundër sektit të musliman. Personat armatosur që bartin edhe jelekeve të vrasës depërtuan në dy xhamia në Lahore duke shtënë me armë, me granata dhe duke marrë pengje. Raportohet se u vranë së paku 80 vetë dhe u plagosën afro 100 të tjerë. Boston. Një gjyqtar në Shtetet e Bashkuara ka urdhëruar dëbimin e personit pakistanez që ishte arrestuar në Massachusetts lidhur me hetimet për sulmin e zbuluar me bombë në qendër të New Yorkut. Zyrtarët thanë se 27 vjeçari Aftab Ali Khan i ka 30 ditë afat për të ankuar ndaj këtij vendimi dhe deri atëherë nuk do të dëbohet. Khan është njëri nga tre personat e arrestuar afër qytetit Boston më 13 maj të këtij viti, lidhur me akuza për çështje imigruese. Këta persona ishin të dyshuar nga hetuesit e Shteteve të Bashkuara se e kishin furnizuar me të holla të dyshuarin kryesor për sulmin me bombën në New York, amerikanin me origjinë pakistaneze Faisal Shahzad. Kabul. Militantët kanë vrarë 5 policë afgan pas sulmit me bombë kundër konvojit të tyre dhe të shtënave me armë në provincën Paktia në lindje të Afganistanit. Një zyrtar lokal tha se nga sulmi që ndodhi mbrëm, u vranë edhe 2 militantë, pasi pjestarët e policisë ishin përgjigjur me zjarë dhe NATO-ja kishtë ndërmarë sulme ajrore. New Delhi. Numri të vrarve nga përplasja trenave në Indi arriti në së paku 90 vetë. Nga përplasja që ndodhi dje, u plagosën afro 150 të tjerë, ndërsa autoritetet e Indis kanë fajsuar kryengritësit maoist. Një tren që qarkullon të prej Kalkutës për në Mumbai, doli nga binaret dhe o godit nga një tren tjetër. Hetuesit kanë akuzuar kryengritësit maoist për sabotim. Dham blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të autoriteteve vendese ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë thonë se nuk kanë përgatitur plane të veçanta operative për ta mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë gjatë të zhvillimit të procesit të zgjedhor të Serbisë në veri të Kosovës. Ata theksojnë se rezultatet e këtyre zgjedhjeve do të jenë të pavlefshme, ndërsa përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se zgjedhjet serbe të së dielës do ta forcojnë ndarjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Presidenti i policisë rajonale në Mitrovic, Besim Hoti, mohoi që policia e Kosovës të ketë përgatitur ndonjë plan të veçantë lidhur me këtë ngjarje.
E diella do të kuptohet që një ditë e rëndomtë e punës, do të thonë në orar të rregull të punës të zyrtarëve të policisë, nuk ka asnjë operacion të veçantë që lidhet drejt për drejt me zgjedh. Por sigurisht që masat e sigurisë do të koncentrohen kryesisht në orarin kur është paraqitur të mbahen protestat në qendër të qytetit në jug të Mitrovicës, por edhe disa ngjarje tjera të cilat zgjojnë interesin të publikut.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit thuhet se do të mbikëqyrë gjendjen e sigurisë në veri të Kosovës. Zëdhënësi i EULEX-it Hans Christian Klasing tha se misioni evropian nuk mund të komentojë planet eventuale operative për procese të caktuara.
In any case, if it comes to the security, the Kosovo police is in charge in the first place.
Në çdo rast kur bëhet fjalë për sigurinë, policia e Kosovës është përgjegjëse në rend të parë. Natyrisht, ne do të mbikëqyrim situatën, mirëpo nuk mund të komentojmë asnjë përgatitje e asnjë plan që mund të ndërlidhej me këtë, theksoi Klasing. Në gjendje gatishmërie, por pa plan të caktuar veprime dhe pa shtuar praninë e pjesëtarëve të vetë në veri, duket se do të jetë edhe misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë. Zëdhënësi i KFOR-it, Michael Cutting, shpjegoi.
We reiterate our commitment to deter any kind of violence or social unrest.
Ne riteksojmë për kushtimin ton për të penguar çfarë do dhune apo trazire sociale. Në kuadër të mandatit ton, ne do të ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme për të mbajtur një ambient të qetë e të sigurt dhe për të garantuar lirinë e lëvizjes nesër, u shpreh Cutting. Një tjetër skenar si reagim ndaj zhvillimit të zgjedhjeve lokale serbe në territorin e Kosovës e kanë përgatitur përfaqësues të tre organizatave të dalë nga lufta, të cilat të dielën pritet të protestojnë në jug të Mitrovicës për ruajtjen e suverenitetit të Kosovës. Një organizat tjetër jo qeveritare në Prishtinë, Klubi për Politikë të Jashtme, shprehu shqetësimin e vet lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Antari i kësaj organizate, Yl Hoxha, tha se përmes këtyre zgjedhjeve po betonohet ndarja, siç tha ai, reale e Kosovës.
Këto do të betonojnë për më tutje një gjendje të ndarjes reale që ekziston në Kosovë, dhe riziku është që me këtë ndarje reale, Kosova po futet në një proces i cili dita ditës po paralajmërohet më shumë e më shumë, e është bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, cilat nënkuptojnë pa dyshim bisedimet edhe për statusin e veriut të Kosovës.
Gjendja në veri të Mitrovicës dhe ndikimi i Beogradit zyrtar mbi atë pjesë të vendit kishte nxitur qeverinë e Kosovës dhe zyrën civile ndërkombëtare në Kosovë të hartojnë një strategji për ta kthyer veriun në autoritetin shtetëror të Kosovës. Mirpo distancimi i EULEX-it, KFOR-it dhe Bashkimit Evropian nga dokumenti në fjalë, sipas Hoxhës, ka ndikuar në, siç thuhet, vdekjen e kësaj strategjie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe në pjesën veriore të Kosovës, të paralajmëruara për nesër, do ta shënojë fundin e strategjisë së qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut, thot postierash drejtori I Institutit Kipret në Prishtinë, Ilir Deda. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se bisedimet e paralajmëruara Prishtinë-Beograd synojnë dhënien e një statusi special për veriun e Kosovës, në të cilën, sipas tij, autoritet ka vetëm Serbia. Me analistin Ilir Deda ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Deda, Serbia sërish po I bën zgjedhjet në territorin e Kosovës. Institucionet e Kosovës I kanë quajtur të paligjshme ato, mirë po duket se nuk do të bëjnë ndonjë gjë për t'i penguar. Çka flet kjo për Kosovën 2 vjet pas pavarësisë?
Kjo është një shkelje flagrante edhe trendit kushtetues të Kosovës, edhe sistemit juridik të Kosovës. Edhe e cënon rënd edhe integritetin territorial edhe sovranitetin e Kosovës. Qeveria e Kosovës realisht është dashur jetë shumë proaktive gjatë dhjetorit dhe të vitit kaluar dhe janarit këtij viti, kur në një mënyrë të heshtur Brukseli dhe Washingtoni e kanë dhënë dritën e gjelbërt për mbajtjen e zgjedhjeve serbe paralele në Kosovë.
Zgjedhjen e veri në fakt kanë paralajmëruar edhe institucionet e Kosovës, zgjedhjet për komunën e re të Mitrovicës veriore. Si do të zgjidhet situata atje nëse do të ketë dy qeveri lokale?
Zgjedhjet Mitrovicë veriore I kanë disa dimensione. E para është të tregohet se Serbia është ajo e cila ka pushtet real në veri të Kosovës, dhe në dy është prodhimi një partnerit të tri lokal të serbe në veri, I cili do tjetë pjesë e atyre negociatave cilja do të mbanë të mjetë Prishtinës, apo dialogut cilja do të mbanë bes Prishtinës dhe Beogradit, I cili do të filloj dikur në fund këti viti. Kjo është jashtëzakonisht e dëmshme sepse betonon në një mënyrë ndikimin e Serbisë në veri, e veriu në deri te këto zgjedhje, në veri nuk ka pas një autoritet vetëm I cili vendimarrës, po ka qenë një, është një territor I ku edhe Prishtina, edhe Beogradi, edhe Bashkia Ndërkombëtare, edhe rjetet kriminale, e edhe askush nuk ka fuqi. Qeveria e Kosovës duhet mendoj mirë, a duhet t'i mbajë zgjedhjet në veri, apo në Mitrovicë veriore apo jo, duke marrë parasysh rrezikun se nëse zgjedhjet tona do të dështojnë veri, ajo do të jetë edhe një hap I betonimit më të fort të kësaj ndarjeje në lumin Ibër.
Kush I ka kontribuar kësaj, zoti Deda, sepse më herët thatë se në fakt institucionet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim kur ju dha drita jeshile për mbajtjen e zgjedhjeve paralele serbe nga ana e komunitetit ndërkombëtar?
Po, është një problem fundamental në Kosovë, ky është se nuk po kuptohet çka do të thotë një shtet sovran dhe I pambar. Ne duhet ta kemi qartë cili është vizioni I Kosovës, edhe ai vizion t'i shpjegohet bashkisë ndërkombëtare, e jo të presim të marrim sugjerime nga bashkia ndërkombëtare. Kjo është ajo që e bën një shtet të pambarën apo jo. Nuk jemi ne këtu që të ndigjojmë gjithfarë sugjerime që cilat vinë, po duhet ta kemi edhe ne njërin sugjerimin tonë. Fatkeqësisht, zgjedhjet në veri në një mënyrë edhe do ta zhbojnë këtë strategjin për veriun, cila është e përpiluar nga qeveria dhe nga ICO-ja. Kjo do të thotë, fatkeqësisht, koordinatori I qeverisë për veri nuk ka pasë për krahjet mjaftueshme si nga qeveria vet, ashtu edhe nga bashkia ndërkombëtare, që të ecë përpara në zbatimin e saj. E realisht ka ekzistuar një vullnet I serbëve në veri që të bashkëpunojnë me një numër caktum të institucioneve të Kosovës dhe që të kyçen në një zhvillim ekonomik me ndihmë nga institucionet e Kosovës.
Ju keni ngritur më herët në raportet tuaja shqetësimin për ekzistencën e strukturave paralele të sigurisë në pjesën veriore të Mitrovicës, duke thënë se ata po I friksojnë banorët lokal. A ka ndikuar edhe prania e tyre në këtë që po e quajnë italian zhbërje të strategjisë për integrimin e veriut?
Natyrisht që kjo ka ndikuar dhe ka ndiku mosgatishmëria e këforit dhe e uljeksit edhe mospasja një presioni të fort nga ana e Prishtinës që të ketë një balafaqim me institucionet paralele të sigurisë në veri. Në numër këta nuk janë shumë të mëdhej, të me thonë ekzistojnë 300 maksimum, 350 mas shumëti, pjestar të paguar nga Beogradit, Ministrisë Mujtë Branshme të Serbisë, të agjencionit inteligjent Serbis si dhe të zhandarmerisë Serbis. Ata nuk duhet t'i jenë Kosovë dhe nuk është dash t'i jenë Kosovë asë për marveshjën dërmjet NATO-s dhe Beogradit, marveshjën e Kumanovës, por nuk ka pas një presion të fort nga ana qeverisë ton që të ketë një ballafaqim me ta. E këtu është edhe problemi i Euleksit, apo dhe Euleksi është pjesë e një problemi, sepse nuk ka kompetenca ekzekutive në veri, ndërsa ne duhet kërkojmë që kompetenca cilat Euleksi zbaton në shumicën e territorit të Kosovës, në mënyrë të njëjtë të zbatohen edhe në veri të Kosovës.
Kush ka kompetenca ekzekutive në veri?
Delse e vetmi autoritet në fund i cili ka kompetenca ekzekutive është Serbia dhe kjo do të ketë një pasojë shumë të rëndë për atë dialog Serbi-Kosovë i cili do të fillojë në një moment. Realisht, thelbi i dialogut Prishtinë-Beograd do të jetë statusi i veriut, autonomia e veriut dhe prezenca institucioneve serbe në veri.
Tekstin e intervistës me analistin Ilir Deda mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë kërkuar nga misioni EULEX forcimin e kontrollit të pikave kufitare në veri të Kosovës. Zyrtarët theksojnë se policia është e pranishme atje, por nuk e ka kontrollin e plot, pasi përgjegjësinë kryesore për sigurinë e kufive në veri e kanë EULEXi dhe KFOR-i. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ushtruesi detyrës së drejtorit të policisë kufitare Shaban Guda thotë se përgjegjësinë më të madhe për kontrollin e kufive në veri të Kosovës e kanë policia e Ulexi dhe KFOR-i. Sipas tij, çështja e sigurisë së kufive aktualisht në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të jetë e brisht.
Kontrollet dhe mbikëqyrja e kufirit në pjesën veriore të Kosovës ende është e brisht. Policia e Kosovës edhe më tutje është në ato dy pikat kalimit të kufirit, por është nën sistemin e komandës unifikuar të Ulexit. Nuk e kemi ende kontrollin e plot, ende kalimin e propozimit në prato pikat kalimit kufirit nuk bëhet me standardet kërkuara të kontrollit kufitar.
Ndërsa drejtori i doganave të Kosovës Naim Ruglica thotë se kalimi ilegal i kufive, kontrabanda e madhrave të ndryshëm si dhe mos kontrollimi i duhur i kufive nga ana e organeve shtetërore të vendit bëjnë që kufit e Kosovës në veri të mos jenë të sigurt në masën e duhur.
Ne kemi qasje pjesërisht në pjesën veriore të Kosovës edhe me aksione 24 orëshe po mundohemi me ndalë atë kontrabandë. Po është një fakt që në këtë rast nuk mund të anmohoj ajo që mungesa e doganierëve në dy pikat kufitare lënë hapësin që akoma një pjesë aty madhit kontrabandohet.
Nga brishtësia e kufive dhe kontrabandimi i madhrave, buxheti i Kosovës humb deri në 15 milion euro në vit, thot Ruglica.
Se përveç derivatet naftës kemi një sasi barrave se cila kontrabandohet, askush nuk mund të thotë në një vërtetësi plotë sa janë këto madhra se a mos një pjesë atyre madhra se është kthehet mbrapa në Serbi, po vlerësimet shkojnë që ato humbje ikin prej 12 deri në 15 milionë euro në vit.
Sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit të policisë kufitare Shaban Guda, edhe në vijën e gjelbër kufitare me Serbin kontrabanda është theksuar.
Në vijën e gjelbër patrullojmë bashkarisht me KFOR-in ose patrullojmë në situata kur KFOR-i na lejon edhe në mënyrë vetanake të bëjmë patrullim. Edhe në këtë pjesën e Everit, veçanërisht pjesën e Everit me kufirin me Serbinë atje është e theksuar kontrabanda siç janë më parë.
Analistët politik kanë konstatuar se fundi se kërcënimet e njëpasnjëshme si krimi organizuar dhe kontrabanda, por dhe kalimet e kufive pa leje në autoriteteve të vendit, pocënojnë në mënyrë permanente shtetin e Kosovës. Ata thonë gjithashtu se te i kalimi i sfidave serioze të sigurisë në Kosovë duhet të bëhet me një punë më serioze, gjëse sipas tyre aktualisht nuk është duke ndodhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kriza ekonomike dhe financiare që kohët e fundit i ka përfshirë disa vende evropiane, duket se nuk është reflektuar në masë të madhe në Kosovë. Sipas ekspertëve, kjo tregon se ekonomia e Kosovës ende nuk është e integruar aq sa duhet në ekonominë evropiane dhe atë globale. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Flamur Keqa thotë se përmbushja e standardeve për integrimin e ekonomisë kosovare në ekonominë botërore është duke shkuar me hapa mjaft të ngadalshëm.
Ekonomia e Kosovës mbaret shumë nga importi dhe kjo është mungesa më e madhe e cila e dëmton ekonominë kosovare. Ekonomia kosovare duhet të ristrukturohet mundësisht dhe pa ristrukturimin e ekonomisë kosovare, pa ngritjen e kapaciteteve në aspektin për ndërmarrjet prodhuese dhe fuqizimin e eksportit kosovar është shumë vështirë që Kosova të ketë një shtim më të madh ekonomik.
Ndërkohë, eksperti Keqa tekson se nëse shikohet deficiti tregtar, Kosova importon pjesën më të madhe të konsumit të brendshëm, dhe kjo sipas tyre tregon që Kosova në të njëjtën kohë është mjaft e integruar dhe mjaft e liberalizuar në disa fusha ekonomike.
Kosova me të vërtetë mos të jetë vetëm një ekonomi konsumuese, një ekonomi e cila veç importon dhe mvaret domethënë nga importi, por të jetë një ekonomi e cila prodhon, e cila ka çka t'i ofroj tregut dhe domethënë në këtë formë të shtojë edhe bruto produkti shoqëror, po edhe të ngresë mirëqenien e popullit të Kosovës.
Vendet e ndryshme të botës ndërkohë gjatë viteve të fundit janë përballur me kriza të shumta ekonomike. Së fundi shteti grek ka pësuar mjaft shumë ekonomikisht, sidoqoftë këto kriza nuk u reflektuan në masë të madhe në Kosovë. Dhe kjo sipas ekspertëve të ekonomisë tregon se ajo që izolon Kosovën nga kriza botërore sot do të pengojë gjithsa ekonomia botërore rim këmbët. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukishi, lidhur me krizat ekonomike globale, shprehet:
"Në këtë drejtim ne thash duhet që të përgjigjemi kësaj krize me politika të mëshme brenda vendit, normalisht duke pas parasysh këtë edhe si përvojë mirë që të reduktojmë edhe shpenzimet dhe të jemi edhe ne kursys për shkak të pushjet që krizat mund të paraqiten në çdo moment."
Në anën tjetër, Alban Hashani nga Instituti Reinvest mendon se Kosova duhet të orientohet për ndërtimin e sistemit të ekonomisë sipas kërkesave të një ekonomie të hapur drejt tregut evropian dhe botëror. Sipas Hashanit, ky duhet të jetë sistemi ekonomik që stimulon bashkëpunimin ekonomik dhe që nxit investimet e përbashkëta me partnerët e jashtëm.
Kosova është deklaruar që është për ekonomi të hapur tregut, thotë kjo parashitet edhe me kushtetutë Kosovës, thotë shumica e parametrave janë në këtë drejtim. Ideja është se barrierat jo formale, të cilat janë zhvilluar në tregun e Kosovës ose mjedisin afarisë në Kosovë, e lajnë hije zeze thotë ekonomisë tregut, thotë se janë në kundërshtim me parimet e ekonomisë tregut.
Politika e konkurrencës, vlerësojnë ekspertët ekonomistë, është bazë çdo ekonomie të tregut. Ata theksojnë se ky kriter është i rëndësishëm strategjik për procese zhvillimore në Kosovë. Konkurenca nga tregu jashtëm dhe tregu i brendshëm, thonë ata, do të bëjë presion në ristrukturimin e ekonomisë sipas kriterëve të efikasitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë jetojnë afro 4.000 persona të verbër apo që kanë pamje të dobësuar. Këta njerëz ballafaqohen me probleme të ndryshme, por infrastruktura rrugore është njëri nga ato që i mundon dhe u akufizon lëvizjen e lirë, thonë përfaqësuesit e shoqatës së të verbërve dhe me shikim të dobësuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Aslan Canoli i verbër rrëfen për jetën e tij të përditshme, telashet dhe sfidat të cilat i preokupojnë. Ai thotë se të verbrit në Kosovë janë shumë të anashkaluar në shumë aspekte të jetës.
Në jetën e përditshme na dalin shumicën e raste vjen përmes shoqërusit, mirë po ato raste kur jena vetëm në disa nyje ekzistencë anaforat akustik që tepën e letësi, mirë po në Prishtinë janë dikon 3 ose 5 nyje semaforave që punojnë, kurse të tjera nuk punojnë. Pegesat në rrugë që janë ngrohtë patektuar ato sjellin atë problemin edhe për komunikacionin, po edhe për neve personat e verbër që jemi në lëvizje sip.
Sipas përfaqësuesve të shoqatës për persona të verbër në Kosovë, që nga viti 2005 në Prishtinë janë instaluar 7 semafor akustik, 5 prej të cilëve sipas kreut të kësaj shoqate Megjit Foniqi, tashmë janë jashtë funksionit. Kjo gjë, siç thot ai, është një nga problemet që ua pamundson të verbërve që të dalin në rrugë pa ndonjë shoqërues.
Kemi marrë premtime se do të bëhet, do të rregullohen disa nyje semaforike ku do të përmirësohet në dukshme lëvizja e lirë qytetarëve të verbër. Mirë po është problemi tjetër se po që se ekzistojnë semafor akustik, mungon siguria në rrugë, në trafik. Rrugët ende janë kaotike. Nëse një qytetar i verbër niset me shku me një qëllim caktum, ka shkon mirë, po kur kthehet prej punës pa ndërgjeshme qytetarëve të ndryshëm, hapin kanalet ndryshme, mund të jetë rrezik permanent për qytetarin e verbër, mos sinjalizimet e rrugës, mos sinjalizimi vendeve të punës në rrugë.
Premtimet e shumta të qeverisë së Kosovës për përmirësimin e gjendjes së të verbërve sipas Foniqit nuk janë realizuar, sidomos kur bëhet fjalë për infrastrukturën rrugore.
Institucionet deklarativisht na përkrahin mjaft. Mirë po kur është puna për me kalu, me konkretizu, aty ngjecin, aty arsyetohen me mungesë të mjetesh, me mungesë financash.
A i thekson se problemet e personave të verbër në Kosovë shkojnë për te i suazave të lirisë e lëvizjes.
Problem kërë është komunitetit verurve, pozita tyne, materiale financiare, gjendjen shoqëri, integrimin shoqëri, gjitha këto janë një problem me cilin për çdo ditë të verbrit hasin jetë përditshme.
Zyrtarët e kuvendit komunal të Prishtinës thonë se sa i përket infrastrukturës rrugore për të verbrit dhe ata me të parë të dobësuar, përveç semaforëve akustik nuk ekziston ndonjë projekt i veçantë që do të mund t'u aleconte atyre lëvizjen e lirë me shkop. Përfaqësuesi i këtij institucioni Habib Çori shpreh shqetësimin lidhur me semaforët akustik.
Sa i përket semaforëve, ne kemi pasur në funksion 5 nyje që kanë funksionuar për të verbër. Tash janë të bëu punime të ndryshme për qytetin e Prishtinës, varësisht prej punëve që janë të zhvilluar, edhe këto janë duke pasur ndërprerje.
Sipas tij, këtë vit është në plan të realizohen edhe 5 nyje të reja të semaforëve akustik, një projekt tjetër me të cilin synohet të lehtësohet lëvizja e lirë e të verbërve në qytet. Thuhet se janë punimet e ardhshme që pritet të bëhen në trotuare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Analistë dhe përfaqësues shqiptarë të OJQ-ve në Shkup konsiderojnë se roli partive shqiptare, sidomos i asaj në qeverinë e Maqedonisë, BDI, për çështjen e kontestit për emër me Greqinë, është i zbehtë. Ata mendojnë se BDI-a duhet t'i bëj presion kryeministrit të Gruevski që të zgjidhet të kjo pengesë për integrim në NATO dhe në BE. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Analisti politik Saledin Saliu vlerësoi për Radion Europa e Lirë se pozicioni partive politike shqiptare rreth çështjes së emrit dhe proceseve integruese të vendit është i zbet, edhe pse problemi i emrit ndërlidhet me fatin e shqiptarve pasi nga zgjidhja e kësaj çështjeje varet ardhmëria e Maqedonisë. Salihu mendon se Gruevski dhe partia e tij VMRO-DPMN arrin të zhvendosin partitë shqiptare nga çështja e emrit në probleme tjera.
Nëpërmjet politikës së tij populiste dhe nacionaliste, tenton që çështja e emrit të jetë ekskluzive vetëm për të dhe vetëm për partinë e tij, me qëllim që këtë problem ai të mos e zgjidhë dhe për këtë ai jep sinjale shumë të qarta. Këtë tendencë tashmë kanë kuptuar edhe diplomatët e huaj. Partitë shqiptare, vetëm as pushteti, por edhe opozita, po merren me problemet që u shkakton Gruevski dhe po zhvendosen nga ato që janë probleme esenciale.
Ndërsa kryetari i organizatës joqeveritare Realiteti Valum Bela u shpreh po ashtu se partitë shqiptare janë inferiore ndaj çështjes së emrit.
Roli i partisë shqiptare në pushtet jo vetëm që është inferior, por deri dikon duket si çeçarak kur shihet qartë se përfaqësuesi i tyre në grupin negociator është vetëm dekor, pasi që ai asnjëherë nuk del para opinionit shqiptar dhe i jep sqarime deri ku është procesi negociues për emrin. Kurse sa për partitë opozitare nuk kanë një qasje konstruktive ndaj zgjidhjes së emrit.
Ndërkohë analisti Saledin Saliu thotë se zëri i opozitës shqiptare është i dobët rreth çështjes së emrit dhe siç duket opozita më shumë dëshiron të përfitojë nga dështimet e pushtetit sesa ndërmerr hapa konkret.
Opozita ka hapësirë shumë të madhe për të reaguar dhe për të rezistuar në opcioneve teje të paqarta të Gruevskit, i cili del hapës dhe thotë se duhet merret në konsiderat mendimi i popullit. Bashkimi Demokratik për Integrim më nuk ka se si arsyetohet se është për inkuadrim të Maqedonisë në BE, ndërkohë që qeveria ku bën pjesë ajo bën të kundërtën. Në këtë drejtim edhe ajo ka përgjegjësi dhe nuk mund më të arsyetohet duke thënë se kjo është politikë vetëm e Gruevskit. Qenët në qeveri e bën atë të përgjegjshme po atë Gruevskit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga kronikat. Autoritetet vendese dhe ato ndërkombëtare në Kosovë thonë se nuk kanë plane të posaçme për siguri gjatë zgjedhjeve të nesër me serbe në veri të Kosovës. Duke u shprehur për këto zgjedhje, analisti i Prishtinës Ilir Deda Postirash thotë:
"Fatkeqësisht zgjedhjet në veri në një mënyrë edhe do ta zhbojnë këtë strategjinë për veriun, cila është e përpiluar nga qeveria dhe nga ICO-ja.
Personat e verber në Kosovë ballafaqohen me probleme, thonë përfaqësues të shoqatave të verberve. Presidentët e katër vendeve ballkanike u takuan në Sarajevë për të premtuar marrëdhënie më të mira. Në Çeki u mbajtën zgjedhjet parlamentare. Kompania BP thot se po shënohet progres në përpjekjet për ndaljen e rrjedhjes së naftës në gjirin e Meksikës, por ende ka paqartësi. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.